Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Թրամփի ուղու շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերը կմիացվեն իրար, քիչ առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից այս մասին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետին միացած 10 բարձրաստիճան հոգևորականները կոչ են անում բոյկոտել Ավստրիայում կայանալիք եպիսկոպոսած ժողովը, դեռ 3 նրանք իրենց մասնակցության հնարավորությունը չէին բացառում։ Հերթական սկանդալային հայտարարություններից հետո հրաժարական է ներկայացրել խորհրդանի առողջապահության հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական նախագահը, նա պաշտոնավարեց ընդամենը 3 ամիս։ Գործադուլ Ախթալայում ինչ են պահանջում լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի մի քանի տասնյակ աշխատակիցները։ Նախսակային հայս ժամի լուրերը։ Եվրոպան շարժվում է սխալողությամբ, այս մասին քիչ առաջ Դավոսում ընթացող համաշխարհային տնտեսական համաժողովի մասնակիցներին դիմելով հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ Տան ղեկավարի խոսքով Եվրոպան սխալ քաղաքականություն է ընտրել, հատկապես ներգաղթի և էներգետիկայի հարցերում Թրամփի Դավոսյան ելույթի մասին լուրերի թողարկումից հետո։ Տեղեկություններն ի հայտ գալիս Թրամփի կողմից ստեղծվող խաղաղության խորհրդին մաս կազմող նոր ժավերների մասին, այսօր հայտնի է դարձել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ խորհրդի հիմնադիր անդամ առնալու պաշտոնական հրավեր է ուղարկել նաև Ադրբեջանին, Իլհամ Ալիևը հրավերն ընդունել է։ Բաքուն սկսել է ադրբեջանցիներով վերաբնակեցնել Ստեփանակերտն, ապա գործակալության փոխանցմամբ այսօր վերաբնակիչների առաջին խումբը ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին մայրաքաղաք Ստեփանակերտում վերաբնակեցված ադրբեջանցիների ընդհանուր թիվը 162-ն է ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ, այսպիսով 2020-ից և 2023-ից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում վերաբնակեցված ադրբեջանցիների թիվը հասել է 26,500-ի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր Անկարայում հնչեցրած ելույթում պահանջել է, որ սիրիացի քրդերը վայր դնեն զենքերը և ընդունեն պաշտոնական Դամասկոսի գերակայությունը։ Հայտարարությունը հնչել է Սիրիայի միջադրության սրման ֆոնին, Սիրիայի կառավարական բանակը նախորդին շարունակել է հարձակումը քրդաբնակ շրջանների ուղությամբ, ինչին ի պատասխան Սիրիայի հյուսիսի քրդական վարչակազմը համընդհանուր զորահավաք է հայտարարել։ Սպիտակ Տան հատուկ բանակցած Սթիվ Վիտկոֆը վաղը Մոսկվայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ամերիկացի պաշտոնյան այս մասին հայտնել է CNBC հեռուստաընկերության եթերում։ Վիտկոֆի խոսքով հանդիպման առաջարկը ռուսական կողմինն է, կարծում եմ, որ դա նրանց կողմից շատ խոսուն քայլ է, ընդգծել է ամերիկացի բանագնացը։ նախորդին Դավոսում Վիտկոֆը հանդիպել էր Կրեմլի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևի հետ։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան անցած գիշեր շարունակել են փոխադարձ հարվածներ հասցնել, ռուսական կողմը շարունակել է հրթիռակոծել Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառույցները։ Դրա հետևանքովս նախագահ Զելենսկու միայն Կիևում շուրջ 1 միլիոն մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի, ուկրաինական անօթաչուները 3-3 հարվածել են Ադիգեայի հանրապետության տարածքում գտնվող բազմաբնակարան շենքերից մեկին, այն հրդեհվել է 13 մարդ վիրավորվել է։ Ֆրանսիայի կառավարությունը պաշտոնապես դիմել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանը Գրենլանդիայի տարածքում Դաշինքի անդամ երկրների զորավարժություններ անցկացնելու առաջարկով։ Այս մասին հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը։ Հավերի հնարավոր ժամկետների և մասնակիցների շրջանակի մասին ամերիկյան լրատվամիջոցները չեն հաղորդում։ Իրանցի քրդերի շահերը ներկայացնող վտարանդի ուժերից մեկը, Քուրդիստանի ազատության կուսակցությունը, պնդում է, որ Իրանի զինված ուժերն այսօր լուսադեմին հրթիռակոծել են Իրաքում գտնվող իրենց ռազմակայաններից մեկը, հարվածի հետևանքով կուսակցության զինյալներից մեկը զոհվել է, երկուսը վիրավորվել, հաղորդում է Ֆրանս Պրեսը։ Եվ Տոկիոյի դատարանն այսօր ցմա ազատազրկմանը դատապարտել Ճապոնիայի նախկին վարչապետ Սինզո Աբեի դեմ մահապորձի հեղինակին։ Սպանությունը տեղի էր ունեցել 2022-ի հուլիսին Նարա քաղաքում կազմակերպված նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ։ Աբեն Ճապոնիայի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2012-ից 2020 թվականներին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, այստեղ էին այսօր կառավարության անդամները, որոնք պատասխանում էին պատգամավորների հարցերին։ Սա ազգային ժողով կառավարություն առաջին հարցու պատասխաններ հունվարի 14-ին Վաշինգտոնում Թրամփի ուղում վերաբերող հայ-ամերիկյան շրջանակային հայտարարության ստորագրումից հետո։ Բնական է, որ պատգամավորներն այս թեման չէին կարող շրջանցել։ Այս թեմայի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանին հարց ուղղեց դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Հունվարի 14-ին այս թուղթը ստորագրվեց, որտեղ TRIP իրականացման շրջանակը մի քիչ ավելի է ստակեցվում, բայց որևէ հստակեցում չկա, թե վերջը վերջո Հայաստանի քաղաքացիները Ադրբեջանի տարածքով ինչ պայմաններով են օգտվելու։ Այսօր տեղյակ եք, հա, Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև համանման փաստաթուղթ ստորագրվելու է, թե չէ, եւ արդյոք տրամաբանական չէ, որ Վաշինգտոնում էլի 3 նախարար հանդիպեն եւ միաժամանակ այս հարցը լուծում ստանար։ Երկրորդ հարցը էլի այս տրամաբանության մեջ է։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են Հայաստանում անցնող երկաթգծից օգտվել։ Դիցուկ որևէ մեկը Սյունիքի արևելքից նստի գնացք եւ ասենք ագարակում իջնի։ Եվ երրորդը, ուզեմ հասկանամ, այդ ենթակառուցվածքը, որ անցնում է էներգետիկ, ճանապարհային, մալուխային եւ այլն, դա Հայաստանի էներգետիկ ցանցին միանալու է, թե չէ։ Եվ արդյոք Ադրբեջանի տարածքով մենք նույնպես իրավունք ենք ստանալու դրան համարժեք ենթակառուցվածքներից օգտվել։
Այո, միանշանակ եւ աներկվա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի էներգետիկ համակարգերը միանալու են իրար եւ փոխադարձաբար նույն պայմաններով օգտվելու են եւ արտանման եւ ներմուծման հնարավոր պայմաններից։ Նշեցիք, որ փաստաթուղթը TRIP-ի իրականացման շրջանակը ունի իրավական պարտադիր ուժ, որովհետեւ դա հայտարարություն է երկու կառավարությունների եւ նախկինում են խոսել ենք դրա մասին, եւ դա ընդհացակարգ է, հռչակագիրը եղավ, իրավական ընդհացակարգը, իրավական շրջանակը, որից հետո արդեն իրավական պարտադիր ուժ ունեցող համաձայնագրի նախագծերը կգրվեն եւ այդ թվում կգան խորհրդարան եւ կհաստատվեն։ Տեսեք, ինչ որ ասում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ստանա փոխադարձ առավելություններ, այդ ինչ փոխադարձ առավելություններ, ամոթելա, որ մենք դա չենք նկատում, բայց հարգելնես, մենք արդեն ստացել ենք այդ փոխադարձ առավելությունների մի մասը, բա որ բենզինի գինը 20%-ով ընկել, ցորենա ներկրվում Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից, ընդ որում տարբեր ընկերությունի կողմից, դա փոխադարձ առավելություն չի, 10 անգամ գրածա, ինչպես են օգտվելու երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության շրջանակներում, եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջան երկուսն էլ իրավազորության, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության շրջանակներում։
Ես կոնկրետ ասում եմ հարցս, Ադրբեջանի հետ ամերիկացիները նման ցույց տրավելու են, թե չէ, եւ ինչի դա չի արվել միաժամանակ, որը խելամիտ է, եւ այդ թղթով ձեր հարցերի պատասխանները, իմ հարցերի պատասխանները կտրվեն, որտեւ դուք իմ հարցին որևէ պատասխան չտվեցիք։ Փոխարենը տվեցիք մի այլ հարցի պատասխան եւ այլ դիտակետի, որ մենք ասում ենք, որ դուք դեռևս 2001 թվականի մարտին, եթե չեմ սխալվում, մի հոդված էի գրել, որտեղ ասել էիք, որ միջանցք չտրամադրելը հայի ճուզողության հետևանքն է։ Տրամադրենք միջանցք, դա պետք է Թուրքիային եւ ամերիկացիներին, փոխարենը ստանանք փող։ Հիմա մենք տրամադրում ենք միջանցք, դուք կարող եք դրա հետ չհամաձայնվել, փոխարենը ադրբեջանցները մեզ անցում չեն տրամադրում, փոխարենը ասում են մեր տարածքով Վրաստանի միջով եկեք մտեք Հայաստան։ Ես ձեզ կոնկրետ հարց եմ տալիս, Ադրբեջանի տարածքով մենք հատելու ենք, երբ ենք հատելու Ադրբեջանի սահմանը մեր գնացքով, որոնք են լինելու այդ հատման եւ անցման պայմանները, արդյոք ընդեղելա լինելու front office, back office, արդյոք 26%-ն լինելու Ադրբեջանի սեփականությունը, 74%-ը Ամերիկայի, ուզեմ հասկանամ, այդ անցումը ոչ թե փոխադարձ առավելություն, բենզին ավելի էժան կամ ծորեն ավելի վատ կարգի, այլ մենք վերջը վերջո ինչ պայմաններով երբ ենք մտնելու Ադրբեջան, առանց ադրբեջանցների հետ առերեսվելու եւ հասնելու ինչ որ մի կետ։
Ասեմ, կոնկրետ ժամանակ ասեմ, դա տեղի ունենալու այն ժամանակ, երբ որ երկաթգիծը պատրաստ լինեն, երկաթգիծը, որ ձեր խմբակցության ղեկավարը եւ ձեր քաղաքական առաջնորդը իրար հետ քանդե ծախել են։
Շարունակենք մնալ խորհրդարանում, այսօր ընդամենը 3 ամսվա պաշտոնավարումից հետո հրաժարական ներկայացրեց ազգային ժողովի առողջապահության հանձնաժողովի նախագահ Ռիփսի Մեհունանյանը։ Նրա նշանակումը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել հատկապես բժշկական շրջանակներում, բանն այն է, որ Հունանյանը բարձրագույն մասնագիտական կրթություն չունի և մինչև պատգամավոր դառնալը բուժք ու իր էր, բացի այդ խորհրդարանում աշխատելու ընթացքում Հունանյանը բազմիցս աչքի էր ընկել իր ամբռնազբոս այդ արարություններով։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է անդրադառնում թեմային։
Ցավոք սրտի միանգամից ոչինչ չի լինում, եւ եթե ոչ հանկարծամահությունը։
Ինչպես որ աղմուկով ընտրվեց, այնպես էլ աղմուկով Ռիփսի Մեհունանյանը հեռացավ խորհրդարանի առողջապահության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Բուժքույր աշխատած եւ բարձրագույն կրթություն ունեցող ԿՊԱ-ական Հունանյանին այդ պաշտոնում հաջողվեց մնալ ընդամենը 3 ամիս։
Խմբակցությունը առաջադրում է Տիկին Հունանյանի թեկնածությունը, հաշվի առնելով վերջինիս գիտելիքներն ու փորձառությունը առողջապահության ոլորտում։
Իսկ ով ասաց, որ բոլորը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն։ Հոգատարությունը թաքնված այս փոքրիկ կենսագրության ետևում, սերա թաքնված այս փոքրիկ կենսագրության ետևում։
Ռիփսի Մեհունանյան, կողմ 61 դեմ 0։
Որոշումն ընդունված է, շնորհավորում եմ Ռիփսի Մեհունանյան եւ հաջողություն եմ մաղթում։
Հունանյանն ում չնայած բազմաթիվ քննադատություններին հենց իշխող ԿՊ-ն էր առաջադրել եւ ընտրել այդ պաշտոնում, այսօր Facebook-յան իր էջում գրեց, որ հրաժարական է տալիս իր հնչեցրած մտքերի եւ վրիպումների պատճառով։
Վերջին շրջանում ազգային ժողովում հնչեցրած իմ որոշ մտքեր քննադատության արժանացան մեր մի շարք քաղաքացիների կողմից։ Թույլ տվեք ներողություն խնդրել իմ այն ձևակերպումների համար, որոնք այս կամ այն կերպ առաջացրել են մեր սիրելի քաղաքացիների զայրույթն ու դժգոհությունը։
Արդյոք Ռիփսի Մեհունանյանը ինքն է որոշում կայացրել առերեսվել սեփական սխալների հետ և հրաժարական տալ, ինչպես ինքն է պնդում, թե իշխող քաղաքացիական պայմանագրի համբերության բաժակն է լցվել և նրան հրաժարական են պարտադրել։ ԿՊ վարչության անդամ Հասմիկ Հակոբյանը վստահեցնում է, որոշումը Հունանյանինն է եղել։ 3 սակայն ԿՊ վարչությունը նիստ է արել և կադրերից կարելի է ենթադրել, որ հենց Երևան նիստում էլ քննարկվել է Ռիփսի Մեհունանյանի հարցը։ Նա ի դեպ նույնպես ելույթ է ունեցել։ Ընդ որում Հունանյանը ԿՊ վարչության նիստից հետո ոչ միայն հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից զրկվեց, այլև ինքնաբացարք հայտնեց ԿՊ համամասնական ցուցակից, այսինքն ԿՊ նախընտրական ցուցակում էլ նա այլևս չի լինի։ Այս կտրուկ որոշումներից ուղիղ 2 օր առաջ Ռիփսի Մեհունանյանը հերթական անգամ իր մտքերի պատճառով հայտնվել էր սուր քննադատության թիրախում։ Հունվարի 19-ն էլ թերևս վճռորոշ դարձավ ԿՊ-ական падգամավորի համար, երբ Հունանյանը խորհրդարանի ամբիոնից տարբերակում դրեց բանակում ծառայող զինվորի և արտերկրի բուհերում սովորող խելացի երիտասարդների միջև։
Մեր պետությանը միայն զինվորներ պետք չեն, մեր պետությանը նաև պետք են գլուխներ, որոնք կօգնեն պետության տարբեր ճյուղերի զարգացման համար։
Այս հայտարարությունը միանշանակ չընդունվեց նաև ԿՊ-ի ներսում։ Նույն օրը առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը 2 զինվորի հպարտ մայր հեշթեգով Facebook-ում հակադարձեց իր կուսակից կոլեգային, հորդորելով հավասարապես արժևորել թե բանակում ծառայողներին և թե բուհում սովորողներին։ Այսօր արդեն նախարար Ավանեսյանը ողջունեց Ռիփսի Մեհունանյանի հրաժարականը։
Կարծում եմ նրա այսօրվա քայլն էլ խոսում է նրա բարձր մարդկային արժեքների մասին, որ անձը շատ պատասխանատու է մոտենում։ Այս քայլն էլ ես կարծում եմ իսկապես գնահատանքի արժանի է։
Մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, սուտ վկայություն մի տուր, մի ցանկացի քո դրացու որևէ բանը։ Ես սա հիշեցրեցի մեր եկեղեցականներին բարձրաստիճան։
Իր վիճահարույց հայտարարություններին զուգահեռ Ռիփսի Մեհունանյանը կարելի ասել ընդհանուր առմամբ օրինապահ կուսակցական էր։ Նա ամբողջ թափով միացել էր նաև կաթողիկոսի դեմ վարչապետ Փաշինյանի առաջնորդած շարժմանը, սուր քննադատում ու երբեմն նաև ծաղրում էր հայ առաքելական եկեղեցու բարձրաստիճան հոգևորականներին։
Գարեգին Բ այդպես են կոչում իրեն, որ սուրբ սրբերի հետ ընդհանրապես նա կապ չունի, սրբության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ուրեմն ես այսօր պատասխանատու հայտարարություն եմ անում, որ ես էլ Սուրբ Կույս Ռիփսիմեն եմ և իմ որդու հայրն էլ սիրահարների բարեխոս Սուրբ Սարգիսն է։
Անցած 1 տարում ԿՊ-ն արդեն 2-րդ անգամ է սկանդալի ֆոնին հանձնաժողովի նախագահ փոխում։ Ռիփսի Մեհունանյանի նախորդը Նարեկ Զեյնալյանը հրաժարական տվեց ու մանդատը վայր դրեց 2024-ի նոյեմբերին, ըստ մամուլի քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիկյարամյանի հետ վիճաբանությունից հետո։ Ով կլինի խորհրդարանի առողջապահության հանձնաժողովի հաջորդ նախագահ, դեռ անհայտ է։ ԿՊ-ական падգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իշխող խմբակցությունը նոր թեկնածուին կորոշի փակ գաղտնի քվյալ քվեարկությամբ։ Ափսոսում են, թե ողջունում են Հրիպտիմե Հունանյանի հերացումը, ում հայտարարությունների պատճառով ԿՊ-ն հաճախ էր հայտնվում քննադատության թիրախում։ Իշխանական Հասմիկ Հակոբյանը հրաժարվեց կոնկրետ պատասխան տալ, ասելով, թե աշխարացունց բան չի եղել, հանձնաժողովի նախագահները գալիս ու գնում են։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, արդեն մոտ մեկ շաբաթ է, ինչ գործադուլ է Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում։ Ձեռնարկության 500 աշխատակիցներից մոտ 5 տասնյակը պահանջում է բարձրացնել աշխատավարձերը, հայտարարելով, որ դրանից հետո միայն կվերսկսեն աշխատանքը։ Կոմբինատի ղեկավարությունը, սակայն, զիջումների գնալու հակված չէ, պնդելով, որ բանվորների աշխատավարձերը առանց այդ էլ բարձր են։ Գործադուլավորները, սակայն, վստահ են, կոմբինատի սեփականատերերը հենց իրենց աշխատանքի շնորհիվ է, որ գերշահույթներ են ստանում, այն որ գործարանը վնասով չի աշխատում, վկայում են միջազգային շուկայում արկամիտումները։ Պանզիգինը վերջին 5 տարիներին աճել է շուրջ 40%-ով։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Աղթալայի հանքը մի քանի օր է չի աշխատում, առաջիկայում կարող է կանգնել նաև կոմբինատը, հանքի մոտ 50 հորատող բանվորներ գործադուլ են անում աշխատավարձը բարձրացնելու պահանջով։ Նշում են, որ բացի հորատումից նաև այլ պարտականություններ են դրվում իրենց վրա՝ հանքի պայթեցում, փականագործի աշխատանք և այլն, բայց այդ հավելյալ աշխատանքի համար չեն վարձատրվում։ Ղեկավարությունից այսօր ի վերջո հանդիպել են ցուցարարներին ու փոխանցել զիջման չեն գնալու։ Այս պահին վարձատրությունը բարձրացնելու հնարավորություն չունեն, միայն խոստացել են, որ հավելյալ պարտականություններ նրանց ուսերին չեն դնի, այդ գործերն անելու համար այլ աշխատակիցներ կընդունեն, բայց աշխատավարձ չեն բարձրացնի։ Ազատությանն ասաց Աղթալայի բնակիչ Սասուն Վարդումյանը, որ ԼՀԿ արմիության ղեկավարն էր տարիներ շարունակ։ Հենց նրա աջակցությամբ են ԼՀԿ-յում պարբերաբար բողոքում հանքի աշխատանքային վատ պայմաններից, անվտանգության ու նաև ցածր աշխատավարձի հետ կապված խնդիրներից։
Իրանք խուսափում են աշխատավարձ, որովհետև ամբողջ ունակ ու շատ ցածր աշխատավարձերա, եթե իմ այս ստրուկտուրայինը բարձրացնեն, մնացած դեպքը պետք է հետո պահանջեն։
Եթե 2021-ին Լոնդոնի բորսայում պղնձիգինը տարվա կտրվածքով կազմել է $9,000, ապա այս տարեսկզբին Լոնդոնի մետաղական բորսայում 1 տոննայի գինը մոտենում է $13,000. Մինչդեռ հանքափորների աշխատավարձի վրա դա որևէ կերպ նրանց խոսքով չի ազդել։ Աղթալայի վարչական ղեկավար Սևակ Սարգսյանը, որ նույնպես տեղյակ էր արդեն օրեր շարունակվող գործադուլի մասին, ասաց, արդարացի է համարում հանքափորների պահանջը, հաշվի առնելով նրանց ծանր ու վտանգավոր աշխատանքը։
Միան որտեղ որ աշխատում են, միան ստացած է, մի քիչ իհարկե շատ քիչա, որովհետև շատ վտանգավոր տեղ են աշխատում, այս չէ, որ այդ հիմնարկի ղեկավարությունը չի ընդունում, ուղղակի այս պահին հնարավորություն չունենք բարձրացնելու։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի արտաքին կապերի պատասխանատու Գագիկ Շահնազարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այժմ բանակցում են գործադուլավորների հետ, հասկանալու նրանց պահանջները, թե որքանով են ընդունելի աշխատավարձի բարձրացման հետ կապված աշխատակիցների պահանջներն ընկերության ղեկավարության համար, Շահնազարյանն ասաց, եզրահանգում կանեն բանակցություններն ավարտելուց հետո։
Մեր խնդիրները դրու տնտեսական խնդիրներ են, այդ գործադուլներն են, ինչպես մենք միշտ հիշում ենք, սրանց առաջել էր, հետո էր, սրանք բոլոր ժամանակավոր բնույթ են կրում և ձեռնարկությունը աշխատելու է։
Կարող եմ ասել, որ բանակցում եք այդ աշխատավարձերի հնարավոր բարձրացման շուրջ։
Ոչ։
Բա ինչի շուրջ եք
բանակցում ենք, տեսնեք, այդ մարդկանց ուզածն ինչ ա, գոնե հասկանանք ինչ են ուզում։
Դե հստակ ասում են աշխատավարձը բարձրացրեք։
Ինչքան, ուր, մինչև։
Հա, այսինքն ինչքան բարձրացման, ինչքան
բարձրացման։ Ինչ են պահանջում այդ մարդիկ։
Կոմբինատի պաշտոնյան հերքես, թե հանքափորների աշխատավարձը ցածր է, պնդեց, շատերն անգամ մինչև 1 միլիոն դրամ են ստանում։ Մինչդեռ գործադուլավորները նման թիվ տեսել են միայն եզակի դեպքերում, պնդում է Աղթալայի բնակիչ Սասուն Վարդումյանը։
Անկույն 90,000-120,000 դրամ ստանում, ֆաբրիկայում աշխատում են 130,000-140,000 դրամ ստանում։ Անկին ներսնան մարկային պայմանները, դրամասին դեռ ոչ չի խոսում։
Գործադուլի դուրս եկած հանքափորների հետ բանակցություններին զուգահեռ 3 ընկերությունն իր էջերում հայտարարություն է տարածել, աշխատանքի հրավիրելով հորատող նոր բանվորների։ ՆՀԿ-ի պաշտոնյան չհերքեց, որ գործադուլ անողներին աշխատանքից ազատելու ծանոթություններ են ուղարկել, բայց պնդեց, թե աշխատանքի հրավիրելու հայտարարությունները կապ չունեն գործադուլի հետ։
Իսկ իրանք որպես այդպեսին եթե ծանոթում ստացեն, իրանք մտածեն, աշխատում են, չեն աշխատում, հետագայում ինչ են անելու, իրանք ճակատագիրը իրանք ձեռքին է։
Այս դեպքում կարելի
է ասել, հիմա
գործադուլավորները հայտարարեցին, որ վաղը նույնպես աշխատանքի դուրս չեն գա, քանի դեռ աշխատավարձի բարձրացման իրենց պահանջը բավարարված չէ։ Աղթալայի ԼՀԿ-ն այս պահին մոտ 500 աշխատող ունի, գործադուլի մեջ է նրանցից 50-ը։ Անցած տարի Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը մոտ 5 միլիարդ դրամի պահանջով դատի տվեց գործադուլի դուրս եկած և աշխատանքից ազատված 8 աշխատակիցներին։ Հենց այսքան էին գնահատել գործարանին պատճառված վնասը, որ նստընկերության առաջացել էր 10 օր աշխատանքի չներկայանալու պատճառով։ Այս հսկա կոմբինատի 22% բաժնետեր կառավարությունն այդպես էլ որևէ դիրքորոշում չարտահայտեց, թե գործադուլի օրերին ու թե դրանից հետո։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է ներկայացրել Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահն, այս կառույցը հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց հունվարի սկզբին, այն բանից հետո, երբ հայաստանցի դահուկորդ Միքայել Միքայելյանը Իտալիայում կայացած մրցաշարի ժամանակ կպչուն ժապավենով փակեց հովանավորներից մեկի ադրբեջանի անվանումը։ Պաշտոնական Երևանը մարզիկի այս քայլին ոչ միայն չաջակցեց, այլև կոչարեց չքաղաքականացնել սպորտ այսօր էլ ոլորտը կարգավորող նախարար Ժաննա Անդրեասյանը իր բնորոշմամբ հավելյալ հուրակարգեր տեսավ կորտների գործողություններում։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Արդյոք հայ դահուկորդի շուրջ սկանդալն էր պատճառը, որ Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Սարգսյանը ավելի վաղ իր աջակցությունն էր հայտնել Իտալիայում կայացած մրցաշարում մարզահագուստի վրա Ադրբեջան բառը կպչուն ժապավենով փակած Միքայել Միքայելյանին։
Ուղղակի վերջին իրադարձությունները դա վերջին կաթիլներ։
Ադրբեջանի պետական զբոսաշրջության գործակալությունը գլխավոր հովանավորներից էր։ Հայ դահուկորդը իր արարքի համար տուգանվելու է։ Սպորտային այս սկանդալից մեկ շաբաթ անց կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը հստակ ասել էր. «Սպորտը պետք է մնա սպորտ»։
Կարևոր է, որպեսզի մենք մարզական հրապարակում մրցման ժամանակ հնարավորինս հետևենք արդար ազնիվ սպորտի բոլոր կանոններին։
Իտալիայում տեղի ունեցածը առիթ դարձա, որ Սարգսյանը նաև ոլորտի այլ խնդիրների մասին բարձրաձայնի։ Ազատության հետ զրույցում ավելի վաղ նա կոշտ քննադատել էր պետական կառույցների անտարբերությունը դահուկային սպորտի նկատմամբ։ Պնդում է, որ հեռանում է սեփական կամքով, ոչ միայն ճնշում, անգամ որևէ արձագանք չի եղել նախարարությունից։ Երկու տասնամյակ ֆեդերացիայում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Գագիկ Սարգսյանը այսօր փակագծեր բացեց։ Բոլոր առաջարկները, խնդրանքները, հորդորները, նույնիսկ բողոքները տեղ չեն հասնում։ Սպորտի համար պայքարը դարձել է պայքար հողմաղացների դեմ։
Այսօր արդեն հունվարի 21-ն է և մինչ օրս կնքված չէ պայմանագիրը պետական բյուջեի հատկացումների, իսկ մենք ձմեռային մարզաձևեր ենք և արդեն ձմեռվա կեսը հատում ենք և ունենք արդեն չեղարկված և ձախողված մարզական միջոցառումներ, ընդհուպ նաև միջազգային վարկանիշային մրցաշարի մասնակցություն, և դեռ հայտնի չէ թե պայմանագիրը երբ կբարեհաճեն կնքել, և այդպես շարունակ տարիներ։
Մեկ դահուկորդին բարձրակարգ գույքով և հանդերձանքով պատշաճ պատրաստելու համար, ըստ Սարգսյանի, անհրաժեշտ է 5 միլիոն դրամ։ Ֆեդերացիայի նախորդ տարվա բյուջեն 13 միլիոնից մի փոքր ավելին է եղել, սակայն պնդում է, որ հիմնական միջոցները հայթայթել են դրսից, ավելին 9 միլիոն էլ հարկեր և տուրքեր են վճարել։
Բյուջետային տարում եղել է 13 միլիոն 300 հազար դրամի կարգի մի փոքր երևի ավել, և այդ գումարը ընդամենը նախատեսված է լինում և հազիվ բավականացնում է Հայաստանի առաջնությունները անելու, աշխարհի առաջնություններին ներկայանալու և այլն։ Որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմեք, պատկերացրեք, թիմը գնում է աշխարհի առաջնության և մարզիչը, հավաքականի գլխավոր մարզիչը, միևնույն ժամանակ նաև դահուկները պատրաստողն է, դահուկները փորձարկողն է, դահուկները քսուկով ապահովողն է, ֆիզիոթերապևտն է, բժիշկն է, հոգեբանն է, սա է մոտեցումը։
Իդեպ մարտին աշխարհի առաջնությունն է ու ֆեդերացիայի արդեն նախկին նախագահի պնդմամբ մարզիկները չգիտեն, գնալու են, չեն գնալու։
Ուղղակի անհնար է նման ձևով շարունակել։
Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ այսօր նախարարը հայտարարել է, որ հնչող մեղադրանքները կեղծեն, ավելին ուղղորդված են, չնշելով սակայն թե ում կողմից։ Ժաննա Անդրեասյանը պնդել է, որ սպորտի ոլորտում ֆինանսավորումը անգամներով է աճել։
Բոլոր ձմեռային մարզաձևի ֆեդերացիաները ստացել են սահմանված աջակցությունը ֆինանսավորման կարգով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դահուկային սպորտին, նաև հավելյալ աջակցություն է տրվել տարվա ընթացքում մասնավորի հետ համագործակցությամբ։ Այս տարի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի ֆինանսավորումը աճել է շուրջ 18%-ով։ Եվ հետևաբար այս բոլոր խոսակցությունները ուղղակի տեղին չեն համապատասխանում իրականությանը և բացահայտում են հավելյալ օրակարգեր, որոնք ամեն ինչի մասին են, բայց ոչ սպորտի։ Բացի այդ, այս տարի մենք հավելյալ ֆինանսավորում ենք տրամադրում ձմեռային մարզաձևերի ևս մեկ ֆեդերացիայի, որը դահուկային լեռնագնացության ֆեդերացիան է, ու ձմեռային մարզաձևերի զարգացումը մեր օրակարգում է որպես առաջնահերթ ու կարևոր խնդիր։
Նախարարի հայտարարությունից առաջ Ազատությունը դիմել էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը, մասնավորապես խնդրելով հայտնել, որքան է դահուկային սպորտի պետական ֆինանսավորման չափն ու փաստացի ինչքան է փոխանցվել այս տարի ֆեդերացիային, եթե ֆինանսավորումը չի իրականացվել ամբողջությամբ, որ փուլում և ինչ պատճառաբանությամբ է գործընթացը կանգ առել, արդյոք նախարարությունը ունի հաստատված ռազմավարություն ձմեռային սպորտաձևերի, մասնավորապես դահուկային սպորտի զարգացման ուղղությամբ, և եթե այո, ինչով է նախարարությունը բացատրում ֆեդերացիայի նախագահի հայտարարությունները ոլորտի նկատմամբ լիակատար անուշադրության մասին։ Պատասխանը դեռ չենք ստացել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանին միացած 10 եպիսկոպոսները 2 տևած կամուկացից հետո այսօր հայտարարեցին, որ չեն պատրաստվում հաջորդ ամիս մեկնել Ավստրիա հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսաց ժողովին մասնակցելու համար։ Դեռ 3-10 հոգևորականներից մեկը Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդը չէր բացառել, որ Փաշինյանին աջակցող եկեղեցականները այնուամենայնիվ Ավստրիա կարող են մեկնել։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Վարչապետ Փաշինյանին միացած եպիսկոպոսներից ոչ մեկը չի մասնակցելու եպիսկոպոսաց ժողովին, որ մայրաթորը հրավիրել է Ավստրիայում։ Այսօր են հայտարարել ու կոչ արել, որ չեղարկեն այդ որոշումը։ Կառավարության ղեկավարի հետ խորհուրդ ձևավորած 10 հոգևորականները համարում են, որ եկեղեցու գերագույն հոգևոր խորհուրդը անվավեր կառույց է։ Այս կողմի համար նաև անհասկանալի է, թե ինչու են ժողովը հրավիրել երկրից դուրս։ Մայրաթորից արդեն հայտարարել են, այդպես են որոշել եկեղեցու դեմ սանձազերծած արշավն ու եկեղեցականների նկատմամբ հնարավոր ճնշումները հաշվի առնելով։
Այս մարդու խնդիրը ոչ թե կաթողիկոսի անձն է, այլ եկեղեցին կոտրելը, ջարդելը։
Իսկ որ եկեղեցու դեմ ճնշումների ու եկեղեցին պաշտպանող հոգևորականների դեմ շինծու գործերի օրինակները բազմաթիվ են, կասկած չկա, ասում է մայրաթորի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը, որ այդ օրինակների հետքերով գնում է։ Առաջին Ատյանի դատարանը օրերս բավարարել է նրա դիմումներից մեկը, որ քնչականը քրեական գործ է հարուցել Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանի մասնակցությամբ գաղտնալսված հեռախոսազրույցի իման վրա, բայց չի պարզել այդ ձայնագրությունը օրինական է թե ոչ։
Փոխանակ իրենք վարույթ նախաձեռնեն և այդ մասն էլ դա էլ ստուգեն, այդ հանգամանքներն է ստուգեն, որպեսզի օբյեկտիվ լինեն։ Իրենք արեցին ուղիղ հակառակը, ուսկան քրական վարույթ նախաձեռնելուց հրաժարվեցին, այնուհետև բողոքեցի գլխավոր դատախազությունը մերժեց։ Եվ նոր արդեն բնականաբար գնացի դատարան։
4 ամիս առաջ իշխող կուսակցության կայքում Սիվիկում հրապարակվեց Նաթան Սրբազանի ու կաթողիկոսի նախկին գավազանագիր աղան Աբեղա Երնջակյանի հեռախոսազրույցը, որ 2023 թվականի պատմություն է։ Աբեղան դժգոհում է կաթողիկոսից, որ իրեն տնից հեռու մի մատուռում է ծառայության նշանակել, ու հնդացել ասում, թե կաթողիկոսն իրեն ասել է, ինչու ընտանիքի հետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ միտինգին չես մասնակցում։
Եվ Վանաձորում մատուռ եմ նշանակվել, դուք գիտեք, Ստեփան Սրբազանի թաղմանը գնացել եք, այդ բակի Սուրբ Սարգիս մատուռն եմ նշանակվել, այս եկեղեցում իմ համար ուրիշ տեղ չկար, ես ընդեղ գնամ ծառայել, չեմ ասում, երկրորդ, կաթողիկոսը ինձ ասում է, ընտանիքի անդամներին ինչի չես վերցնում, գնաս, միտինգ անես Նիկոլի դեմ, որևէ մեկը իրավունք չունի իմ ընտանիքի անդամներին որևէ ակնարկ անի։
ու իշխանական Սիվիկում հայտնված այս հեռախոսազրույցի հիման վրա անմիջապես քրեական գործ է հարուցվում, իշխանական ազդեցությունն օգտագործելով հավաքին հարկադրելու հոդվածով։ Բայց որ այդ ձայնագրությունը կատարվել է գաղտնիության իրավունքի խախտումներով, ապօրինի է, դա քնչականին չի հետաքրքրել, ասում է փաստաբան Զոհրաբյանը։ Փաստաբանը դիմել էր քնչական, որ վարույթ հարուցեն ու պարզեն, ով է խախտել գաղտնիության իրավունքն ու ինչպես է հայտնվել Սիվիկում, մերժել են։
Իսկ նրանց դեմ որևիցե բամբասանք շատ արագ դառնում է քրեական վարույթի հարուցման նախաձեռնման առիթ եւ հիմք։
Փաստաբանն ասում է, այս գործով վկան Նաթան Սրբազանն էլ հարցաքննության ժամանակ ասել է, որ ապօրինի ձայնագրություն է, բայց քննիչը հաշվի չի առել այդ ցուցմունքը։ Առաջին Ատյանի դատարանը բավարարել է Զոհրաբյանի դիմումը եւ պարտավորեցրել, որ քնչականը վարույթ նախաձեռնի Նաթան Սրբազանի հերոսազրույցի գաղտնիությունը ապօրինի խախտելու դեպքով։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, այս որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչում։
Իշխանափոխությունից հետո իսկ դա լինելու է, թե Ադոլֆ Հիտլերից ուժեղ չզգա իրեն Նիկոլ Փաշինյանը, դա լինելու է, դա ժամանակի հարց է բնականաբար։ Ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր այսօր ատամներով ներգրաված են եկեղեցու դեմ այս պայքարի մեջ, հենց իրենք են ցուցմունքներ տալու այդ վերադասների նկատմամբ, իրենք են փորձելու արթարանալ։
Որ իրավապահ համակարգը միակողմանի է քննում եկեղեցուն առնչվող գործերն ու աչք փակում եկեղեցու դեմ օրինախախտումների վրա, փաստաբան Զոհրաբյանը օրինակներով է պնդում։ Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափյանը խոչընդոտել է կրոնական ծեսերը, որ քրեականորեն զգրքով հանցանք է, հիշեցնում է փաստաբանը, բայց ԿՊԱԿ-ի վերաբերյալ քնչականում ու գլխավոր դատախազությունում որևէ վարույթ մինչ օրս հարուցված չէ։
Այսօր իշխանության ներկայացուցիչները կամ նրանց մոտ կանգնած անձինք իրենց հակառակ եկեղեցական և քրեական օրենսգրքով արգելված արարքներ կատարելիս գտնվում են պետական մարմինների հովանավորության ներքո։ Ես ասեմ, որ մենք իրենց բոլոր արարքները ֆիքսում ենք, արձանագրում ենք և պատշաճ հաղորդումներով ընթացք ենք տալու։
Չնայած փաստաբանների ահազանգերին, վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, ինքն ու իրեն միացած հոգևորականները բարենորոգում են եկեղեցին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով հայրաքելական եկեղեցու և վարչապետ Փաշինյանի հակամարտության թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Գառնի, հենց այստեղ էր կազմակերպվել Փաշինյանի մասնակցությամբ 2025 թվականի վերջին ծեսը, որին մի շարք բարձրաստիճան ԿՊԱԿ-ներից բացի նաև մի քանի տասնյակ տեղացիներ էին ներկա Գառնի ծեսն, աչքի ընկավ տեղի համայնքապետարանի աշխատակիցներից մեկի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասցեին հնչեցրած վիրավորանքներով ու սպառնալիքներով, դրանից հետո իրավապահները քրեական վարույթ հարուցեցին, սակայն դրան այլ գործողություններ պարզվում է, չեն հետևել, չնայած այն իրողությանը, որ միջադեպից ավելի քան 3 շաբաթ է անցել։ Նա Ռաբլու Ադարյանին նսենք։
Կարող է կաթողիկոսը սկի չնեղանա էլ այդ բառից, որտեղ ավելի վատ բաներ են լսվում, իր ասեին։
Գառնիի համայնքապետարանի աշխատակիցները տարակուսած են, ինչու են իրավապահները քրեական գործ հարուցել իրենց գործընկերոջ մի նախադասության համար, որն Էդվարդ Ստեփանյանը հնչեցրել էր մոտ 1 ամիս առաջ գյուղի եկեղեցու բակում։ Կաթողիկոսի երաժարականը պահանջող վարչապետի մասնակցությամբ Գառնիի եկեղեցուն պատարագի ժամանակ իշխանական կուսակցության լրատվամիջոցի Սիվիկ.am-ի լրագրողն էր մոտեցել եկեղեցու բակում հավաքվածներին, հարց տվել, թե ինչ պիտի լինի, որ կաթողիկոսը հեռանա։ 70-ամյա Էդվարդ Ստեփանյանն էլ հարցի լուծման իր տարբերակներ ասել էկրանի առջև, նրա խոսքը մեծ աղմուկ էր հանել համացանցում։
Էդվարդին կարելի հանգիստ թողել, ճիշտ եմ ասում, աշխատում եմ, տեխնաճան հիմա այս առնամանիքների մեջ վթարավերաստում։
Համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող կոմունալ տնտեսության աշխատակցին այսօր գյուղում ազատությունը չհանդիպեց, աշխատանքի մեջ է, ասացին գործընկերները, ջրի վթար է վերացնում սարերում։ Խոսք է ասել է, հոչեր ասում, գնամ Կաթողիկոսին վնասեմ, մանկության ընկերոջն է պաշտպանում Արտաշես Գրիգորյանը։
Պարկեշտ, հրաշալի ընկեր, լավ մարդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի, նորմալ տղա է, նորմալ ընտանիք։
Իրավապահները, որ ընդդիմադիրների շուրթերից հնչեցրած նմանատիպ արտահայտությունների դեպքում արագ են արձագանքում, երկու շաբաթ անց էին վարույթ նախաձեռնել բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի հոդվածով, ու սրանից երկու շաբաթ անց էլ քննությունը շարունակում են առանց մեղադրյալի։ Ստեփանյանին դեռ չեն էլ հարցաքննել, ինչու պնդում են քննությունը դեռ ընթացքի մեջ է։
Ես դա վատ բան եմ համարում, բայց չեմ համարում հանցագործություն։
Ընդդիմադիրների փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը բազմից սեպնդել, մարդուն խոսքի համար չպետք է դատեն, բայց մեկ է, համարում է, որ սա խտրական արդարադատություն է։
Քրական վարույթ նախաձեռնելը ոչինչ է, եթե դրան չեն հետևում արդյունավետ վարութային գործողություններ, քնչական գործողություններ։ Սա այն դեպքն է, որ մեկ օրվա դեպք է, մեկ օրվա քննելու հարց է։
Փաստաբանի խոսքով, եթե Էդվարդ Ստեփանյանն այս արտահայտությունը հնչեցներ որևէ իշխանականի հասցեին, նրան անմիջապես բերման կենթարկեին, մեղադրանք առաջադրեին ու գործնարակ կուղարկեին դատարան։
Նախ վարույթը կհարուցվեր շատ շուտ, շատ ավելի շուտ քան 10 օրն է, երկրորդ անմիջապես նրան ոստիկանությունով բերման կենթարկեին, կհարցակննեին որպես ՎԿ եւ մեղադրանք առաջադրեին։ Չեմ ասում, որ կարանավոր էին, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ կալանքի հարց չեն բարձրացնում, բայց այն, որ կիրառվեր առնվազն բացակայելու արգելք խափանման միջոցը, դա փաստ է բազմաթիվ օրինակներով, տասնյակից ավել օրինակներով։
Իր նշած սցենարով Մելիքյանը տասնյակ դեպքեր գիտի, օրինակ Վանաձորցի Սարգիս Բասենցյանը, որն արդեն պատիժը բանտում կրել է բռնության կոչ հնչեցնելու համար, կամ էլ 72-ամյա Ռաֆայել Սարգսյանը, ով դերդատվում է նույն հոդվածով, երկուսի խոսքերն էլ վարչապետի հասցեին էին։ Բայց Գառնեցի տղամարդու դեպքում փաստաբանի կարծիքով իրավապահները շեղվել են այս սցենարից մի պատճառով։ Նա այդ խոսքերն ասել է ոչ իշխանականի, այլ մի մարդու հասցեին, որի դեմ ամիսներ շարունակ պայքարում է հենց ինքը վարչապետը։
Եվ այն, որ իրավապահ մարմինները առաջի անգամ չի, որ ասում ենք, բայց սա ցցուն օրինակ է, որ քաղաքական չեզոքությունից վաղուց են շեղվել։
Իրավապահները հերքում են իրավապաշտպանների ու դիմադիրների փաստաբանների այդ մեղադրանքներն ու պնդում, իրենք օրենքներով են շարժվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին տեղափոխվենք շվեյցարական Դավոս, այստեղ ընթացող համաշխարհային տնտեսական համաժողովի այսօրվա գլխավոր իրադարձությունը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթներ, այն ավարտվեց մոտ 1 ժամ առաջ, դրանում Թրամփը մեկ անգամ ևս այդ արեց, որ Վաշինգտոնը լրջորեն մտադրված է գնել Գրենլանդիան և որ դա Միացյալ Նահանգների համար նախ և առաջ անվտանգության, այլ ոչ թե օգտակար հանածոների խնդիր է։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Գրենլանդիա Միացյալ Նահանգներին հարկավոր է իր անվտանգությունն ապահովելու համար, սակայն ԱՄՆ-ն երբեք ուժով չի տիրանա արկտիկական կղզուն և պատրաստ է բանակցել։ Դավոսում այսօր համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ժամանակ հայտարարեց ԱՄՆ նախագահը. Դոնալդ Թրամփի պնդմամբ միայն Ամերիկան կարող է պաշտպանել Գրենլանդիան։
But every NATO ally has an obligation.
NATO-ի յուրաքանչյուր դաշնակից պարտավորություն ունի կարողանալու պաշտպանել իր սեփական տարածքը։ Սակայն փաստն այն է, որ բացի ԱՄՆ-ից ոչ մի այլ երկիր կամ երկրների խումբ որևէ կերպ այն դիրքերում չէ, որ կարողանա ապահովել Գրենլանդիայի անվտանգությունը։
Group of nations is in any position to be able to secure Greenland.
Թրամփը նշեց, որ ԱՄՆ-ն տարիներով պաշտպանել է Գրենլանդիան եւ թույլ չի տվել, որ այլ երկրներ հաստատվեն այնտեղ, ապա այն վերադարձրել է Դանիային։ Որքան հիմար ենք մենք եղել դա անելու համար, բայց մենք դա արել ենք եւ որքան ապերախտ են նրանք հիմա, ասաց նա, հավելելով, որ հիմա անվտանգային շատ մեծ սպառնալիքներ կան, որոնք ԱՄՆ-ն պետք է հասցեագրի։ Թրամփը նշեց, որ ԱՄՆ-ն երկու դար փորձել է գնել Գրենլանդիան, նույնը ցանկանում է հիմա եւ պատրաստ է բանակցել ու ուժի միջոցով չի լուծի հարցը։ Մենք ոչինչ չենք ստանա, եթե ես չորոշեմ չափազանց ուժ կիրառել։ Մենք անկասելի կլինենք, բայց մենք դա չենք անի, ասաց նա, Դանիային մեղադրելով Գրենլանդիայում անհրաժեշտ ծավալի ներդրումներ չանելու համար։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով Գրենլանդիայի ձեռքբերումը սպառնալիք չէ ՆԱՏՕ-ի համար, այլ կամրապնդի այն։ Նա նաև նշեց, որ ինքը հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար շատ բան է արել, քան որևէ այլ մեկը։
Very unfairly by NATO.
ՆԱՏՕ-ն շատ անարդար է վարվում ԱՄՆ-ի հետ, ոչ ոք չի կարող դա վիճարկել։ Մենք այնքան շատ բան ենք տալիս եւ այդքան քիչ ենք ստանում։
ԱՄՆ նախագահը նաև քննադատեց Եվրոպային, նշելով, որ այն ճիշտ ուղղությամբ չի շարժվում։ Թրամփն ասաց, որ չի ճանաչում Եվրոպան։ Ես սիրում եմ Եվրոպան, ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես է այն բարգավաճում, բայց այն ճիշտ ուղղությամբ չի գնում, ասաց նա, հիշատակելով անվերահսկելի զանգվածային միգրացիան և բյուջետային ու առևտրային ռեկորդային դեֆիցիտը։ Դավոս Սպիտակ տան ղեկավարի այցը տեղի է ունենում ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի միջև լարվածության ֆոնին, որն սկսվեց, երբ ի պատասխան Գրենլանդիան վերցնելու մասին Թրամփի հայտարարությունների, եվրոպական մի քանի երկրներ զորք ուղարկեցին Դանիային պատկանող կղզի։ Դրանից հետո ԱՄՆ նախագահը հայտարարեց, որ 10% հավելյալ մաքսատուր կսահմանի այդ երկրների համար։ Այսօր ավելի վաղ Եվրահանձնաժողովի նախագահը Եվրոպական խորհրդարանում հայտարարել է, որ մաքսատուր կիրառելու Թրամփի սպառնալիքները պարզապես սխալ են։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պնդել է, որ Գրենլանդիայի ապագան նրա ժողովրդի որոշելիքն է, զգուշացնելով, որ հարկադրական միջոցները խաթարում են ինչպես երկրի ինքնիշխանությունը, այնպես էլ միջազգային իրավունքը։ Եվրոպան նախընտրում է երկխոսություն, բայց պատրաստ է ցանկացած սցենարի, զգուշացրել է եվրոպացի պաշտոնյան։
Մենք հասել ենք վճռորոշ կետի, Եվրոպան նախընտրում է երկխոսությունն ու լուծումները, բայց մենք լիովին պատրաստ են գործել անհրաժեշտության դեպքում միասնաբար, հրատապ եւ վճռականորեն։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն էլ հայտարարել է, որ տեղի չի տա Թրամփի սպառնալիքներին։ Քիր Ստարմերն ասել է, որ ոչ ինքը, ոչ էլ երկիրը մաքսատուրքերի սպառնալիքի տակ չեն զիջելու Գրենլանդիայի ապագայի վերաբերյալ իրենց սկզբունքներն ու արժեքները։ Ստարմերը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, Գրենլանդիայի ապագան Գրենլանդիայի եւ Դանիայի որոշելիքն է, իսկ Թրամփի սպառնալիքները, թե մաքսատուրքերը կսահմանի իրեն դեմ արտահայտող երկրների վրա, լիովին սխալ են։
Ես միշտ հստակ հետևողականորեն արտահայտել եմ իմ դիրքորոշումը Գրենլանդիայի ապագայի վերաբերյալ։ Գրենլանդիայի Գրենլանդիայի ապագան բացառապես Գրենլանդիայի եւ Դանիայի թակավորության որոշելիքն է։
Ստարմերը նաեւ նշել է, որ չնայած Տրամփն ակնհայտորեն չի լսում իր ասասները, ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները այդուհանդերձ կարևոր են, հատկապես պաշտպանության, անվտանգության, հետախուզության եւ միջուկային կարողությունների եւ առևտրի հարցերում։ Մինչ այդ Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարը չէր բացառել, որ Միացյալ Թագավորությունը պատասխան մաքսատուլք էր կարող կիրառել ԱՄՆ-ի դեմ։ Ռեյչել Ռիվզը BBC-ին ասել է, որ Լոնդոնը չի ենթարկվի որևէ ճնշման եւ ԱՄՆ-ի հետ առևտրային հարաբերություններում կգործի իր պետական շահերից ելնելով, ինչը նշանակում է վերացնել առևտրային ալգերքները ամբողջ աշխարհի երկրների հետ։ Նա նաեւ վստահություն է հայտնել, որ չնայած լարվածության աճին անցյալ տարի ԱՄՆ-ի հետ ստորագրված տնտեսական համաձայնագիրն ուժի մեջ կմնա։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ դեռ մի քանի օր առաջ թվում էր, որ Դավոսի համաժողովի առանցքային թեման լինելու է Ուկրաինան։ Գրենլանդական զարգացումները, սակայն, ակնհայտորեն ստվերեցին Եվրոպայում 4-րդ տարին շարունակվող արյունալի այս պատերազմը, իսկ ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են։ Այդ երկրի էներգետիկ ենթակառույցները պարբերաբար ենթարկվում են ռուսական հուշկու հարվածների։ Այս հարվածների ֆոնին Սպիտակ տունը դեռ փորձում է կյանքի կոչել 2025-ի վերջին ներկայացված կարգավորման ծրագիրը։ Հոսափողը քրքին փոխանցում եմ Սասուն Խաչատրյանին։
Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների հատուկ բանագնացներ Սթիվ Ուիտկովն ու Գիրիլ Դմիտրիևը շատ դրական ու կարուցողական են գնահատել Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ Դավոսում երեկվա հանդիպումը։ ԱՄՆ կողմից հետ պատերազմական Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքները տրամադրելու եւ երկրի տնտեսական զարգացման շուրջ, սակայն համաձայնություն դեռ չկա։ Երկխոսությունը կարուցողական է եւ ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են հասկանում Ռուսաստանի դիրքորոշման արդարացիությունը։ Մոտ 2 ժամ տևած հանդիպման մասին ասել է Վլադիմիր Պուտինի բանագնաց Դմիտրիևը։ «Մենք շատ դրական հանդիպում ունեցանք իր հերթին ռուսական ռիագործակալությանն», ասել է Ուիտկովը։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին 3 հանդիպել է Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի ազգային անվտանգության խորհրդականների հետ եւ համաձայնեցրել Ուկրաինային տրամադրվելի անվտանգության երաշխիքների եւ հետագա դիվանագիտական աշխատանքի շուրջ մտեցումները։ Նախագահ Զելենսկիի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլո Բուդանովն ասել է, որ առաջ են շարժվում։ «Չեմ կարող ասել, որ վաղը անպայման խաղաղություն կունենանք. Եթե որևէ մեկը նման բան է խոստանում, դա ճիշտ չէ, բայց մենք հսկայական ջանքեր են գործադրում դրան հասնելու համար»։ Financial Times-ը գրում է, որ Գրենլանդիան ձեռք բերելու Դոնալդ Թրամփի փորձերի եւ նրա առաջարկած խաղաղության խորհուրդ նախաձեռնությանը Եվրոպայի դիմադրությունը խափանել են պատերազմից հետո Ուկրաինայի համար տնտեսական աջակցության ծրագրերը։ Թերթը իրավիճակին ծանոթ 6 պաշտոնյայի հղումով գրում է, որ նախատեսվում էր Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ժամանակ հայտարարել Ուկրաինայի տնտեսական զարգացման 800 միլիարդ դոլար աջակցությամբ ծրագրի մասին, որը պետք է համաձայնեցվեր Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի միջեւ, սակայն այն հետաձգվել է։ Այս պահին ոչ ոք դրամադրված չէ մեծ ներկայացում բեմադրելու Թրամփի հետ համաձայնագրի շուրջ, թերթին ասել է պաշտոնյաներից մեկը։ Այդուհանդերձ, ըստ պարբերականի, ծրագիրը չի հետաձգվում անորոշ ժամանակով, այն դեռ կարող է ստորագրվել ավելի ուշ։ Ուկրաինայի նախագահը 3 հայտարարել է, որ Դավոս կմեկնի, եթե երկու փաստաթղթերը պատրաստ լինեն ստորագրման։ Ու մինչ փաստաթղթերի ստորագրման հեռանկարը շուշոտ է, ռուսական զինուժը անօթաչուներով զանգվածային հարձակում է գործել Օդեսայի վրա։ Վնասվել են տներ, ենթակառուցվածքներ կա տուժած, եւս մեկ մարդ ուժել է Խերսոնում։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է, որ երեկվա հարվածների հետևանքով Կիևում ավելի քան 1 միլիոն մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Քաղաքի զգալի մասում չկա նաեւ ջուր եւ ջեռություն։ Մայրաքաղաքում վրանային կացարաններ են ստեղծվել, որտեղ բնակիչները կարողանում են տականալ, հեռախոսներ լիցքավորել։
Իրավիճակ չենք ունեցել, երբ միևնույն ժամանակ չի եղել ոչ ջեռուցում, ոչ էլեկտրաէներգիա, ոչ ջուր։ Բնակարանում ասես խցում լինես, ինչ կարող ես անել այնտեղ։ Այստեղ եմ եկել, որ տաք ջուր վերցնեմ, որպեսզի կարողանանք թեյ խմել։ Տանը ոչ սառը ջուր կա, ոչ ջեռուցում, ոչ էլ էլեկտրականություն։
Եթե երկար ժամանակ ջեռուցում չլինի, ապա մտածում ենք գյուղ գնալու մասին, գոնե փայտի վառարան կա այնտեղ։ Ես հարազատներիս համար արտաքին մարտկոցներ եմ բերել, նաև փորձում եմ նրանց ֆինանսապես օգնել, բայց օգնում եմ իմ ուժերի ներածին չափով։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռուսաստանի մաս կազմող Ադիգեյայի հանրապետության Նովայա Ադիգեյա բնակավայրին, կա 13 տուժած, եւս 10 մարդ ուժել է Կրասնոդարում։
Վերադառնանք Երևան եւ քրկին վերջին շրջանում շատ քննարկվող եւս մեկ թեմայի, այս այն խնդիրների մասին խոսենք, որոնց բախվում են բեռնափոխադրումներով զբաղվող հայաստանցի վարորդները։ Ռուսաստանի կողմից միգրացիոն օրենսդրության խստացման հետևանքով հայ վարորդներից շատերը հայտնվեցին իրական գործազրկության շեմին, դրան էլ գումարած վերջին ամիսներին նրանք պարզել են շուկայեն մուտ գործում այլ երկրների քաղաքացի հանդիսացող վարորդներ, որոնք աստիճանաբար սկսում են իրենց հայ գործընկերներին դուրս մղել բեռնափոխադրումների ոլորտից։ Ալեչանին լսենք։
Կառավարության առջև բողոքի ակցիայից մեկ շաբաթ անց վարորդներից մեկին այսօր Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն է զանգահարել։ Իթիվս այլ հարցերի նրանք դժգոհում էին, թե ի տարբերություն օտարերկրյա բեռնափոխադրողների իրենց հարկերն ավելի բարձր են, հետևաբար չեն կարողանում նրանց նման ցածր գին առաջարկել ու շուկայից դուրս են մնում։
Ժամի 9-ին զանգ եկավ, վերցրեցի Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, ասեց շուկայում ինչ-որ կատարվում է, մենք արդեն տեղյակ ենք, ասեց ես հանդիպում եմ ունենալու տարածքային կառավարիչ նախարարի հետ, քննարկելու ենք ձեր ոլորտի մասին, որը որ այս պայդրությամբ ինձ բավականացրեց առաջին հերթին, որ արգեցին պատասխանեցին ընթացքնել, արդեն ընթացքում կտեսնենք։
Ալեքսան Հովակիմյանն ու գործընկերները մտավախություն ունեն, թե շուտով հայ բեռնափոխադրողներն անգործ կմնան ու Հայաստան ապրանք կներմուծեն և կարտահանեն միայն օտարերկրացի բեռնափոխադրողները։
Մենք Վրաստան մտնելուց մուծում ենք $400 փող, Ռուսաստան եթալ գալուց ճանապարհի փողը ասենք այնտեղ բռնում $600, $500, բայց նույն ռուսը, նույն վրացին մտնում աստը $15,000 է մուծում ա։ Դրա հաշվին կարում են ասենք, եթե անկան, իզում ենք չեն կարում ենք։ Ասենք այստեղ սայլարկեն $500, ասենք Ռուսաստան ասենք $300։ Բարձա պետք է ռուսը մեզ մի $400-$500, ասենք մեր բեռները վերցա բերա Հայաստան։ Մենք չենք տեղավորվում։
Վրացին կամ այն մյուսը, ռուսը, բելարուսը, իրանք մեզնից $500, մինչև $1,000 էլ հնարավոր է այժմ բերեն, որտեղ մենք այդ $1,000-ը կթողենք Վրաստանում, կթողենք Ռուսաստանում։
Վարորդները դեռ սպասում են նաև այս հարցի պատասխանին։ Ասում են մեկը մյուսի հետևից ի հայտ են գալիս անհատ լոգիստներ, որոնք էլ համագործակցում են ավելի ցածր գին առաջարկող օտարերկրացի վարորդների հետ։ Տարակուսած են այդ ընկերություններին ով է վերահսկում։
Զանգում է պատվիրատուին, արտահանողին, ներմուծողին, առաջարկում է, որ ինքն էլ մեքենա ունի, ասենք Մոսկվա քաղաքում։ Պատվիրատուին կարող է գայթակղիչ գին առաջարկի, մի փոքր ցածր, որը որ կատարում է հիմնական լոգիստիկ ընկերությունը։ Նրանից բեռը վերցնում է։ Մեքենա չկարողանալ ճարելու դեպքում այդ գնով փորձում է երրորդ երկրի այլ շուկաներից մեքենա փնտրել, որը որ գնում է շատ ավելի մեր հարևան երկիր Վրաստան, ու կամաց-կամաց շուկան մեր ձեռքից դուրս է գալի։
Եթե մենք էլ կանխիկ գումար վերցնենք, կարող ենք ցածր գին առաջարկել, ասում են վարորդներն ու կասկածներ հայտնում, որ այդ լոգիստական ընկերությունները կամ անհատները օտարերկրացի վարորդների հետ հիմնականում մեծ ծավալի կանխիկ շրջանառություն ունեն։ Հարցնում են, պեկը գիտի։
Մանցակետերում լքել եք, աշվեք, օրվա մեջ 100 բեռնատար անց խոսքի մտնում Հայաստան, հա, 99 այլ երկրի մեքենաներ։ Մտեցեք, այդ մարտիկ եկան, գնացին այնտեղ դադարեցին։ Այդ փողը քաշ կանխիկ փողը առանու իրանց երկիր։ Դե փողը անտեսեք ուրա։ Թե չէ, ընկել եք թոշակ, ձեր ցավը տանի։
Նախորդ տարի հունվարին ըստ վարորդների մի շարք պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների հետ են հանդիպել ու նաև այս հարցերը թվարկել։
Տրանսպորտի նախարարության տիրույթի տակ չի, որովհետև ինքը ավելի շատ շարժի հետ է կապված։ Ֆինանսների նախարարությունը սենց նայում է մեզ, Էկոնոմիկայի նախարարությունը նույնպես։ Չգիտեն ում տիրույթի տակ է, ով պետք է օգնի։ Ու երկու տարիան նույն հարցը բարձրացնում ենք, ոչ մեկ չգիտի, մի բառ են ասում։ Շուկայա, հասկացեք, շուկայա, բայց շուկան չունի իր օրենքները։
Այս բոլոր բողոքները վարորդները նամակով հանձնել են վարչապետի աշխատակազմ։ Պատասխան են ստացել, որ այն վերահասցեագրվել է Պետեկամուտների կոմիտե և տարածքային կառավարման նախարարություն։ Բեռնափոխադրող Ալեքսան Հարությունյանն ասաց, առայժմ միայն Էկոնոմիկայի նախարար Պապոյանից են զանգ ստացել։ Մյուսներից ոչ զանգ են ստացել, ոչ էլ նամակ։
Մոտ 2 տարի է, մենք ոնց որ ասած սկսել ենք այս ակցիաները։ Երևակայի առաջին անգամն է, որ մեր գործը հասել է նախարարին։ Մյուս անգամներում ինձ թվում է շատ ավելի ցածր օղակ ներից մեր գործը կորչում է։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին անդրադառնանք Թրիփի կամ այսպես կոչված Թրամփի ուղին, այս թեմայի ներնվիրված նաև Ազատության եթերում այսօր կազմակերպված բանավեճը, որին մասնակցում էին Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության փոխնախագահ Դավիթ Խաժակյանը եւ Ռեստարտ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Ուի Մովսիսյանը, նրանց բանավեճը հրավիրել էր Կարլեն Ասլանյանը։
Պարոն Խաժակյան, Միրզոյանի եւ Ռուբիոյի ընդունած ճանապարհային քարտեզում մեկ տասնյակից ավելի անգամ հիշատակվում է սև սպիտակի վրա ինքնիշխանություն բառը։ Դա դեռ չի փառատել ձեր մտահոգությունը, որ միևնույն է Թրամփի ուղին միջանցկ է։
այս փաստաթղթով, որը հնչեցրեց Սարհատ Միրզոյանը, դետալներով հիմնավորվեց, որ այն միջանցք է։ Ինչ նկատի ունենք մենք տվյալ դեպքում միջանցք ասելով, դա այն արտոնություններն են հսկողության հետ կապված, որոնք չպետք է իրականացնեն հայ մաքսավորները, ինչը եղել է Ալիևի նախնական պահանջը, Ալիևի մյուս պահանջը եղել է, որ դա չպետք է լինի փոխադարձ, այսինքն այն առանձնահատկությունները, որոնք կսահմանվեն, դրանք փոխադարձ չեն, միայն Հայաստանն է պարտավոր դրանք տալ, եւ այդ կետերը ինչ որ փաստաթղթում առկա է, ինչպես Արադ Միրզոյանը ասաց, հրապարակված է սպիտակի վրա փաստաթուղթը, կարելի է ընթերցել եւ տեսնել, որ այն իրենից ներկայացնում է միջանցք, որը անալոգը աշխարհում պարզապես չունի։
Պարոն Խաժակյան, անվտանգության ստուգում իրականացում, միգրացիոն վերահսկողություն, իրավապահ գործողություններ, թույլտվություններ հաստատումներ, զննում եւ ստուգում, բոլորը մեջբերում էին այս փաստաթղթից, որոնք վերապահված են Հայաստանի
հանրապետության։ Ես առաջարկում եմ պարզապես մարդիկ բացեն այդ փաստաթուղթը, որտեղ նկարագրված է, այսպես գրված, front-end գաղափարը, այսինքն առաջնային օղակը, որտեղ ասվում է, որ փաստաթղթերի ընդունումը իրականացվում է այդ կազմակերպ պուչան կողմից, հա? Այո։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս։ Դուք երբ գնում եք որևէ երկիր, եվրոպական, հարևան Վրաստան, ոչ եվրոպական, նշանակություն չունի։ Դուք կարող եք ձեր անձնագիրը չտալով անցնել անձնագրային հսկողություն։ Կամ կարող է ձեր անձնագիրը հսկել մեկը, ով ձեզ չի տեսնում։
Խոսում ենք ինքնիշխանության մասին, ասում ենք, հա դե եթե չի տեսնել, ուրեմն վсё, ինքնիշխանությունը զիջված է, սա միջանցք է եւ այլն։ Այսինքն ཐամենը մեկ ֆակտորով, որ մենք մտածում ենք, որ որոշակի ընդհացակարգ Հայաստան տարօր էստեղ իրական գրած է, չեմ կարող ելնել, որ տարբերակված ընդհացակարգ չկա։ Խնդիրը էստեղ նրա նրանում է, որ կոնկրետ միայն այս հատկանիշով ասել, որ սա արտատարածքային միջանցք է, ես չգիտեմ ինչ ասել,
որովհետեւ միրոպե դու ոնց կբնորոշեք դա։ Լավ, վատ է, նորմալ է,
շատ հաճախ այս հարցում էլ ենք մենք համաձայն, որ շատ հաճախ արհեստականորեն նոյեմբերի 9-ի եւ օգոստոսի միջև որոշակի համեմատություններ են, ես էլ չեմ դրա հետ համաձայն, բայց առնվազն երբ որ նեղացում են կոպտորեն, հա, համենակ շատերը ասում են, հա դե նոյեմբերի 9-ով ենք միջանցք տալիս, հիմա ենք միջանցք տալիս, բայց այն ժամանակ կար Լաչինի միջանցք, որ կար ներնեղար, այդու եթե չեմ սխալվում, պարոն Խաժակյանն է այդպես պնդել։ Հիմա տարբերությունը նոյեմբերի 9-ի ուղու սրա միջև շատ ահռելի է։ Առնվազն մենք խոսում ենք միջանցքի մասին, բայց նշում ենք, որ Հայաստանի ամբողջ իրավազրությունը այդտեղ լինի։ Օրինակ, եթե չեմ սխալվում, պարոն Մարոկյանը իր ոդքասթներից մեկում օրինակ պնդում է, օրինակ, որ մենք այնտեղ օրինակ չեն կարող քայլել, այդ ճանապարհը միայն սպասարկելու է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի քաղաքացին։ Հիմա պարոն Խաժակյանը խնդրում նաև այդ հարցին պատասխան։ Այս ճանապարհը միայն սպասարկելու է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի քաղաքացին, թե ոչ, բայց միջև այդ հարցին պատասխանեք, մի շատ կարևոր բան։ Եթե մաքսատուրքերը, այլ վճարները, հարկերը Թուրքիերը ֆիքսում են, որ Հայաստանի բյուջե է գալիս, դրանից կարող ենք ենթադրել, որ սա արտատարածք է միջոց։ Սա մի կոմպոնենտն է։ Փաստաթղթում, եթե փաստաթղթի տեքստին անդադար շատ են խոսում, Հայաստանի օրենքները գործելու են։ Պետական մարմինները ամբողջ իրավազրությամբ այնտեղ են լինելու։ Փաստացի ֆիքսացիա։ Ամեն մարդ կարող է բացել, տեսնել, որ թե մաքսային, թե հարկային բոլոր ինստիտուտները աշխատելու են։ Ու վերջնական որոշումը պատկանելու է մեր պետական մարմինին։ Իսկ ինչ մնում է խաղաղության։ Իմ կարծիքով այս օգոստոսի 8-ի համաձայնությունը ամենակարևոր բանը հենց դա է, որ մենք դրա մասին քիչ ենք խոսում։ Վերջերս Մարկո Ռուբիոն, երբ որ ամփոփում էր իր տարին, մի կարևոր հայտարություն արեց, որ մեր քաղաքական դաշտում դա այդքան էլ շատ չքննարկվեց, նա պնդեց, որ Գառնանը, այսինքն ապրիլ-մայիս ընկած հատվածում ԱՄՆ-ն կանխել է մեծ պատերազմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։
Ժագրիա Մարտինել կրկին ձմեռային սպորտաձևերի մասին դեռ մի քանի օր առաջ էինք տեղեկացրել, որ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան կողմից վիզա չտրամադրելու պատճառով հայ գեղասահորդները չէին կարողացել մասնակցել Շեֆիլդում անցկացվող միջազգային մրցաշարին։ Գեղասահորդները սակայն չեն հուսահատվում եւ պատրաստվում են Միլանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիադային Հասմիկ Սմբատյանն է զրուցել մարզիկների հետ։
Արինա Ակոպովան եւ Նիկիտա Ռախմանինը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին գեղասահորդ զույգն են, որ Հայաստանը կներկայացնեն Միլանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերում։ Ոտնաթաթը հարելուց պաշտպանող հատուկ գուլպաներ ու ճերմակ չմուշկներ, որոնք օլիմպիական սառույցին կլինեն հաշված օրեր անց։ Կյանքի մեծ մասը սառույցի վրա անցկացրած գեղասահորդը մրսկան է, սահադաշ դուրս գալուց առաջ մի քանի շերտ է հագնում, որ հետո աստիճանաբար թեթևանա։
Я не говорю по-армянски, но с ворумом. Дժվար է, но я пытаюсь.
Մոսկվայում ծնված 22-ամյա հայուհին հպարտ է, որ վերջապես կարող է Հայաստանի դրոշի ներքո ներկայանալ։
Մենք արեցինք դա։ Ես վերջապես կարող եմ ներկայացնել իմ էթնիկ հայրենիքը ու հոգիս ջերմանում է այդ մտքից։ Հատկապես Չինաստանում ելույթից առաջ ընդհանրապես անհանգստություն չկար։ Այն չքվեց անմիջապես, երբ հայտարարվեց ներկայացնում են Հայաստանը։ Ես միանգամից ժպտացի, հոգիս խաղաղվեց ու մենք սկսեցինք ելույթը։
Well, clearly, we have just seen our new leaders.
Yes.
Պեկինում հենց ելույթի վերջին վարկյաններին արդեն պարզ էր. Կանաչ լույսը դեպի 2026-ի ձմեռային օլիմպիական խաղեր վառված է։
Էմոցիաներն ինձ ողողել են, ես երկար չէի կարողանում հանգստանալ։ Անմիջապես զանգեցի մայրիկիս, Միլենային, մեր նախագահին, բոլորի հետ խոսեցի ու լացիղա նրանց հետ։
Հայաստանը ներկայացնող զույգը Իտալիայում սառույց դուրս կգա նախ փետրվարի 15-ին, կարճ ծրագրով, Արա Գևորքյանի Արցախ ստեղծագործության ներքո։ Հենց այս կատարումը զույգին մեծ ճանաչում բերեց։
Она взорвала прямо весь Instagram. Все социальные сети начали.
Այն պայթեցրեց ողջ Instagram-ը, ողջ համացանցը, բոլորը հրապարակեցին մեր ելույթը։ Դա եւս իմ մանկության երազանքն էր, որպես հայուհի, երբ մեկնամ օլիմպիական խաղերի, ելույթ ունենամ Արցախի ներքո։ Այնպես ստացվեց, որ հենց այս սեզոնին մեզ թույլ տրվեց ելույթ ունենալ։ Օլիմպիական խաղերի սեզոնն էր ու ես առաջարկեցի սահել Արցախի ներքո։ Ինձ հետ համամիտ չէին, բայց ես պնդեցի։ Ասացին, անիմաստ է քեզ հետ վիճելը։ Սահիր ինչի տակ ուզում ես։
Զույգը տարիներ շարունակ ներկայացել է Ռուսաստանի դրոշի ներքո։ 2024-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից հետո որոշել են փոխել մարզական քաղաքացիությունը։ Ըստ կանոնակարգի 2 տարի ստիպված են եղել մնալ մարզական կարանտինի մեջ, բաց թողնելով բազմաթիվ մրցաշարեր, ինչև որ անցած տարի հաստատվել է նրանց անցումը Հայաստանի հավաքական։ Հիմնական մարզումները, սակայն, դեռ Սոչիում են, մարզիչներն այնտեղ են, բայց Երևանյան սառույցի որակը գերազանցում է Սոչիինը, խոստովանում են։ Արդեն երկխաղացի գեղասահորդները Միլանում Հայաստանի դրոշի ներքո կմրցեն 19 զույգերի շարքում, ըստ մարզչի տասնյակում հայտնվելու լուրջ շանսեր ունեն։ Ինչպես Պեկինում, Միլանում եւս ազատ ծրագրով հանդես կգան Միլիոնատերը ետնախորշից ֆիլմի հնդկական հնչյունների ներքո փետրվարի 16-ին։ Ելույթի ընթացքում շատ կարևոր է միմյանց զգալը, իրար աջակցելն ու չխանգարելը, ասում են գեղասահորդները, իսկ մինչ այդ կարևոր է սառցադաշ դուրս գալը սառը գլխով, վստահ է Կարինայի 6 տարվա զուգ ընկերը։
Նա չափազանց էմոցիոնալ է, ես ավելի հանգիստ եմ ու հավասարակշռված։
Երբեմն դա խանգարում է, բայց հիմնականում օգնում է չհանձնվել, երբ ինչ-որ բան չի ստացվում։
Первое самое важное это справиться со своей головой.
Ամենակարևորը գլխիդ հետ հարցերը լուծելն է, որ չվախենաս։ Փաստացի դու այդ նույնն անում ես մարզումների ընթացքում, իսկ երբ արդեն ելույթն է, սկսում ես անհանգստանալ ու դրանից են սկսվում մյուս բոլոր խնդիրները, վնասվածքները։
Տրավմը
Ճանապարհը դեպի օլիմպիական սառույց հարթված է, օրերը հաշված։
Մենք սրան մի ամբողջ կյանք ենք սպասել։ Մանկուց քայլել ենք դեպի այս նպատակը, բայց իրական զգացողությունը կունենամ, երբ Հայաստանի դրոշով կքայլենք բացման արարողությանը։ Հիմա ուղեղով գիտակցում ես, որ գնում ես օլիմպիական խաղերի, բայց չես կարողանում մինչև վերջ պատկերացնել, որ դու դա արել ես, որ քեզ մոտ ստացվեց։ Այ երբ ես այնտեղ լինեմ, քայլեմ դրոշով, նոր հանգիստ շունչ կքաշեմ։
Вот только когда я там буду, мне кажется, вот идти, я выдохну, скажу, ну всё, можно выдохнуть.
Գեղասահոր զույգը հույս ունի, այս օլիմպիական սարույցը կլինի առաջինը, բայց ոչ վերջինն իրենց մարզական կյանքում։ Զարմանահրաշ բնությունը խոհանոցն ու մարդիկ նրանց ոգեշնչել են, ապագայի պլանները եւս կապել Հայաստանի հետ։
Մենք նախատեսում ենք մասնակցել եւս մեկ օլիմպիադայի, իսկ դրանից հետո ուզում ենք գեղասահքի մարզադպրոց բացել Հայաստանում ու զարգացնել մարզաձևն այստեղ։ Կարծում եմ, դա հնարավոր է։
Ակոպովայի և Ռախմանինի ելույթը Միլանում կդառնա պատմական, ազդարարելով հայկական գեղասահքի օլիմպիական նորամուտն այս մրցաձևում։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրենք, եթե ձեզ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, ուշալձաններ։ Ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը,
իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում հունց ապրիլին։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։